Με τη χάρη του Θεού λοιπόν αρχίζουμε αυτήν την μελέτη που θα ασχοληθεί με τα εφόδια που είναι απαραίτητα για μία διακονία, τα πνευματικά εφόδια που είναι απαραίτητα για μία διακονία. Και όπως βλέπετε στη σημειώση σας, το πρώτο εφόδιο είναι η αφιέρωση. Η αφιέρωση. Ξεκινούμε λοιπόν από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία, όπου λέει «Παρακαλούν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον το Θεό την λογικήν λατρείαν ημών». Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτή την ενότητα με μία προτροπή. Να θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά το «παρακαλώ» δεν είναι το δικό μας το «παρακαλώ». Στα αρχαία το δικό μας το «παρακαλώ» ήταν «δέομαι», έτσι. Το αρχαίο «παρακαλώ» σήμαινε «προτρέπω», έτσι. «Σας παροτρύνω», «σας προτρέπω», αδελφοί. «Με τη χάρη του Θεού να παρουσιάσετε τα σώματά σας». Προσέξτε, αυτό το «παραστήσε» είναι αόριστος και ο όριστος είναι χρόνος στιγμικός. Είναι δηλαδή κάτι που κάνει κανένας μία φορά. Δεν είναι κάτι εξακολουθητικό. Κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί το εξακολουθητικό θα το χρειαστούμε αμέσως μετά. Επομένως, πώς ξεκινάει η αφιέρωση? Η αφιέρωση ξεκινάει από μία απόφαση που παίρνει κάποιος και λέει «εγώ θέλω από εδώ και πέρα να ζω για τον Ιησού Χριστό, θέλω σκοπός της ζωής μου να είναι ο Χριστός», δηλαδή αποφασίζω ότι ζω για έναν συγκεκριμένο λόγο, να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Έτσι. Επομένως, ξεκαθαρίζει κανείς μέσα στο μυαλό του ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι ένας και είναι συγκεκριμένος. Αυτός είναι. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και για να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Επομένως, όλα τα άλλα που θα κάνω, η δουλειά που θα κάνω, οι επικοινωνίες που θα έχω, η οικογένεια που θα κάνω, όλα συντείνουν σε αυτόν τον σκοπό, στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Όλα τα άλλα είναι μέσα για να επιτευχθεί ο σκοπός. Ο σκοπός είναι, το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά γιατί το θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μας μείνει ως ιδέα, ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Επομένως, αυτό είναι μία απόφαση. Γι' αυτό είναι σε χρόνο αόριστο. Παραστήσε. Παίρνεις την απόφαση, προσφέρω τον εαυτό μου στον Κύριο. Αφιερώνω τον εαυτό μου στον Κύριο. Και λέει ότι αυτό είναι σαν μία θυσία. Τι συμβαίνει στη θυσία? Στην θυσία των ζώων στην αρχαιότητα και στον λαό Ισραήλ, αυτό που θυσίαζες πέθαινε. Εντάξει. Εδώ λέει όμως θα είναι θυσία ζωντανή. Δηλαδή θυσιάζεις τον εαυτό σου, ίσον δεν ζεις άλλο πια για τον εαυτό σου, αλλά συνεχίζεις να ζεις, αυτό σημαίνει ζωντανή θυσία, που είναι αγία, λέει ξεχωρισμένη λοιπόν, θυμάστε ότι άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, επομένως η ζωή μου είναι ξεχωρισμένη για ιερή χρήση, ευάρεστον τον Θεό, είναι κάτι που αρέσει στον Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών, μιλάει λοιπόν για μία λατρεία, η οποία το λογικό μας δεν το βγάζει απ' έξω. Έτσι. Προσέξτε, η λογική λατρεία έρχεται σε αντίθεση με τις μυστηριακές θρησκείες εκείνης της εποχής, όπου το μείο, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κλείνω τα μάτια μου, επομένως μυστήριον ήταν αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνεις, κλείνεις τα μάτια σου και το αποδέχεσαι. Επομένως, οι μυστηριακές θρησκείες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, τα Ελευσίνια μυστήρια, τα μυστήρια των Καβύρων, τα μυστήρια της Κυβέλης, τα μυστήρια της Ίσιδας, τα μυστήρια του Μήθρα, όλες οι μυστηριακές θρησκείες, ήτανε ότι δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Κλείνεις τα μάτια σου και δέχεσαι αυτό που σου λένε, αυτός που συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η λατρεία του Θεού μας είναι λογική. Με άλλα λόγια, η λογική μας συμμετέχει. Δεν την αφήνουμε απ' έξω. Ξεκινάς λοιπόν με μία απόφαση. Παραστήσε, έτσι. Αφιερώνω τον εαυτό μου στον Θεό. Και προσέξτε τώρα, ακολουθούν δύο ενεστώτες και ο ενεστώτας είναι χρόνος διάρκειας. Είναι χρόνος που δηλώνει εξέλιξη των πραγμάτων, κάτι που γίνεται συνεχώς. Και μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτου. Επομένως μην ακολουθείτε το σχήμα, μην ακολουθείτε την νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Και το συσχηματίζεστε και το μεταμορφούστε είναι ενεστώτες. Επομένως, παίρνεις μία απόφαση, η οποία είναι μια στιγμή, απόφαση μια στιγμή, η οποία ακολουθείται από μία στάση ζωής η οποία είναι καθημερινή και επαναλαμβανόμενη. Δεν ακολουθώ την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο της νοοτροπίας αυτού του κόσμου? Είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου και να νοιάζεσαι για το πώς θα περνάς καλά, θα είσαι εσύ καλά, θα περνάς εσύ καλά και οι υπόλοιποι ας πάνε να πνιγούνε. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας οι 24 πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν τόσα χρήματα, τόση περιουσία, όσο έχουν 3.800.000.000 φτωχότεροι. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν αυτοί οι 24 πλούσιοι αποφάσισαν τη μισή τους περιουσία να την δώσουν στους φτωχότερους, και αν ήταν δυνατόν να γίνει και να πάνε εκεί πέρα τα χρήματα, έτσι.
3.800.000.000
άνθρωποι θα διπλασίαζαν την περιουσία τους. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό για το που οδηγεί η νοοτροπία του κόσμου. Τα λέει μη συσχηματίζεσαι το αιώνι τούτο. Ο αιώνας αυτός έχει να κάνει με τον εαυτό μου, το κέντρο είναι ο εαυτός μου, όλα γυρνούν γύρω από μένα, όλοι πρέπει να νοιάζονται για μένα. Οπότε σου λέει μην ακολουθείς αυτή την νοοτροπία, αλλά να μεταμορφώνεσαι καθώς το μυαλό σου ανακαινίζεται, γίνεται όλο και πιο καινούριο. Πώς θα γίνει πιο καινούριο? Καθώς γεμίζει με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας και μαζί με την κατασκευή μας έδωσε και τις οδηγίες χρήσεως. Την Αγία Γραφή, έτσι. Πώς αγοράζεις κάτι και εάν δεν το χρησιμοποιείς σύμφωνα με τους κανόνες, να πεις γιατί δηλαδή να βάλω στο αυτοκίνητο βενζίνη ή πετρέλαιο? Θα βάλω πορτοκαλάδα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ξεκινήσεις το αυτοκίνητο με πορτοκαλάδα, διότι είναι προγραμματισμένο να δουλεύει με βενζίνη, με πετρέλαιο, με ηλεκτρικό, με ό,τι θέλετε, με φυσικό αέριο. Επομένως, το μυαλό μας ανακαινίζεται, γιατί συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από την νοοτροπία του κόσμου, αυτό που λέει μη συσχηματίζεστε το αιώνι του. Συνεχώς, κάθε μέρα, δηλαδή θα ανοίξεις την τηλεόραση, θα ακούσεις το ραδιόφωνο, θα μπεις στο ίντερνετ, βομβαρδίζεσαι από την νοοτροπία του κόσμου. Κοίτα να περνάς καλά. Ακολούθα την καρδιά σου και μη δίνεις σημασία σε τίποτα άλλο. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, σου λέει όχι. Για να το καταφέρεις να μην επηρεάζεσαι από όλο αυτό τον βομβαρδισμό, θα γεμίσεις το μυαλό σου με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και το μυαλό σου σιγά σιγά θα γίνεται πιο καινούριο. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, γι' αυτό βλέπετε είναι σε ενεστώτα. Μεταμορφούστε. Να μεταμορφώνεστε, δεν λέει να μεταμορφωθείτε, μια και έξω. Λέει να μεταμορφώνεστε, γιατί είναι μία διαδικασία, καθώς το μυαλό γεμίζει από τις αλήθειες του Θεού, προσαρμόζεται στις αλήθειες του Θεού, αποδέχεται τις αλήθειες του Θεού. Επομένως, έτσι μπορεί μετά κανένας, λέει, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Έτσι ώστε να μπορεί κανένας να ξεκαθαρίζει και να είναι σίγουρος, σας θυμίζω ότι το δοκιμάζω, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, κυριολεκτείται στα νομίσματα. Έτσι. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα ενός νομίσματος. Εάν είναι γνήσιο το νόμισμα, είναι δόκιμον. Εάν δεν είναι γνήσιο, είναι αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Δεν το έχουν κόψει σωστά δηλαδή. Έτσι μπορείς να ξεχωρίζεις με γνησιότητα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αγαθό, το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε καλό για μας. Δεν λέει ότι είναι ευχάριστο, προσέξτε, λέει ότι είναι καλό για μας. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι ευάρεστον, αρέσει στον Θεό, και είναι και τέλειο. Είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, το να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Επομένως, καθώς ξεκινούμε με αυτήν την ζωντανή θυσία, το επόμενο που χρειάζεται να καταλάβουμε, μια και καταλαβαίνουμε τι είναι η νοοτροπία του κόσμου, είναι το να απαρνηθούμε το εγώ μας, τον εγωισμό μας, τον εγωκεντρισμό μας. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν κάλεσε τους ανθρώπους, κατά Λουκάν 1ο κεφάλαιο χωρία 23 έως 25, ερχόταν πίσω του κόσμος πολλής, γιατί έβλεπαν θαύματα, γιατί έβλεπαν να καλύπτονται οι ανάγκες τους, έτσι είχαν ξεμείνει από φαγητό και ξαφνικά έδωσε φαγητό και τράφηκαν 5.000 άνδρες και ποιος ξέρει πόσες ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά. Έλεγε δε προς πάντας, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεσθε, εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Και αυτό είναι, ξέρετε, μια πάρα πολύ σημαντική διακήρυξη. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και δεν εξαναγκάζει κανένα. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Αυτό είναι φοβερό να το συλλάβουμε. Σκεφτείτε ότι ο Θεός μας δημιουργεί, έτσι. Δημιουργεί τον άνθρωπο. Και του λέει, θέλεις να κάνεις το θέλημά μου. Θα σου βάλω μία απαγόρευση, έτσι ώστε να μπορείς να διαλέξεις. Γιατί χωρίς ελευθερία να διαλέξεις, δεν μπορεί να έχεις επιλογή, και χωρίς επιλογή δεν μπορείς να διαλέξεις να αγαπάς. Ο Θεός θέλει μία σχέση αγάπης μαζί μας, επομένως βάζει μία επιλογή για να πεις αγαπώ τον Θεό και θα ακολουθήσω την επιλογή του ή δεν με ενδιαφέρει και θα ακολουθήσω ό,τι νομίζω. Ο άνθρωπος λοιπόν απομακρύνεται από τον Θεό, επιλέγει να μην υπακούσει, επιλέγει να παρακούσει, και για να τακτοποιήσει ο Θεός αυτό το θέμα στέλνει τον Υιό του, σταυρώνεται επάνω στο σταυρό, παίρνει επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και ενώ πια με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για να πάει κανείς στον Θεό, ο Θεός μας αφήνει και πάλι ελεύθερους. Αδιανόητο. Εάν θέλεις δέχεσαι τη θυσία του Ιησού Χριστού, εάν θέλεις δεν την δέχεσαι. Και αυτό το εάν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου είναι μια φοβερή διακήρυξη της ελευθερίας που αφήνει ο Θεός στον άνθρωπο. Έλεγε λοιπόν προς πάντας, ή της θέλει ο πίσω μου έρχεστε, απαρνησάς το εαυτόν. Χρειάζεται να αρνηθεί τον εγωκεντρισμό του. Να αρνηθεί το ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, ότι όλοι πρέπει να ασχολούνται με μένα. Δηλαδή το κέντρο της ζωής, ο σκοπός της ζωής δεν είμαι πια εγώ, είναι ο Θεός. Είναι τα σχέδιά του, είναι το έργο του, είναι οι επιθυμίες του, είναι το πώς θα κάνω τον Θεό να χαίρεται. Θα αρνηθεί τον εαυτό του και αυτό τώρα θα έχει κόστος και αράτο τον σταυρόν αυτού καθημέραν. Και ας σηκώσει τον σταυρό του κάθε μέρα. Τώρα προσέξτε, αυτό το λέει σε ανθρώπους που έβλεπαν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ ανθρώπους να κουβαλάνε το σταυρό στην πλάτη για να πάνε να τους σταυρώσουν παρά έξω, γιατί ήταν ένας τρόπος που τον είχαν υιοθετήσει σε ευρεία κλίμακα οι Ρωμαίοι, η θανατική καταδίκη των εγκληματιών να είναι με σταυρικό θάνατο. Όχι ότι δεν υπήρχε και πιο μπροστά, το είχαν και οι Πέρσες, το είχαν και οι Έλληνες, το είχαν διάφορα. Αυτό που ονομαζόταν ανασκολοπισμός στην αρχαιότητα, το ίδιο πράγμα ήτανε. Απλώς οι Ρωμαίοι το τερμάτισαν, θα λέγαμε σήμερα, έτσι. Ήταν φοβερό, δηλαδή, ιδίως αργότερα το 66 με 70 μετά Χριστόν που έγινε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, που τότε ήταν στρατηγός, μετά έγινε αυτοκράτορας. Οι περιγραφές που δίνει ο Φλάβιος Ιώσιπος για την πολιορκία είναι τραγικές. Μα όποιος πήγαινε να βγει από την πόλη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, γιατί είχαν τελειώσει τα τρόφιμα, τον βιάναν και τον σταύρωναν. Μέχρι, λέει ο Ιώσιπος, που τελείωσαν όλα τα δέντρα των γύρω λόφων. Το φαντάζεστε? Τέλειωσαν όλα τα δέντρα, σταμάτησαν οι σταυρώσεις, όταν δεν τους είχαν μείνει πια δέντρα να κόψουν για να κάνουν σταυρούς. Επομένως οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ εκεί πέρα έβλεπαν ανθρώπους να κουβαλάνε το σταυρό στον δρόμο και ήξεραν ότι αυτός τώρα πάει να πεθάνει. Τελείωσε. Και λέει αυτό θα το κάνετε κάθε μέρα. Με άλλα λόγια, την απόφαση του θανάτου αυτού, ότι δεν ζείτε άλλο πια για τον εαυτό σας, θα την βιώνετε κάθε μέρα και ακολουθείτε με.
Και ας με ακολουθεί. Θα παίρνει λοιπόν, θα απαρνηθεί τον εαυτό του όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα απαρνείται τον εαυτό του και θα με ακολουθεί. Γιατί λέει όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, στην αρχαία ελληνικά η λέξη ψυχή σημαίνει ζωή καταρχήν, έτσι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου αυτός θα τη σώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοεί. Όταν ζεις για τον εαυτό σου, το τελικό αποτέλεσμα είναι απομάκρυνση από τον Θεό. Όταν αποφασίσεις να μην ζεις για τον εαυτό σου, να πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, τότε σώζεσαι, ίσον τότε ζεις μια αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Και επειδή αυτό η λογική ανθρώπινη δυσκολεύεται να το δεχτεί, μας δίνει ένα λογικό επιχείρημα. Τι γαροφελείται άνθρωπος, κερδίσας τον κόσμον όλων, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς. Τι θα κερδίσει ο άνθρωπος, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει τον εαυτό του. Επομένως, σου λέει και λογικά να το σκεφτείς, η λογική απόφαση είναι να με ακολουθήσεις, σου λέει ο Χριστός. Εκεί θα έχεις μεγαλύτερο κέρδος. Θα είναι εύκολα? Όχι, δεν θα είναι εύκολα. Στο κατά Ματθαίον 7:13-14 λέει «Μπείτε από τη στενή την πύλη, εισέλθατε δια της στενής πύλης». Γιατί λέει «Ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια είναι μεγάλος, η πύλη λέει είναι ευρεία, η πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, ενώ ο δρόμος που οδηγεί στην ζωή είναι δύσκολος, στενή η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν». Επομένως, σου λέει από την αρχή, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Πρόσεξε τώρα, αυτό για έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει ένα πνευματικό κίνημα ή να προσελκύσει οπαδούς, δεν είναι το καλύτερο για να ελκύσεις ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, ελάτε και θα γίνει η ζωή σας δύσκολη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Φαντάζομαι γιατί να γίνει η ζωή μου δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη και πώς είναι να γίνει δυσκολότερη, για ποιο λόγο? Ωστόσο, ο Θεός μας λέει την αλήθεια. Υπάρχει ευλογία σε αυτή τη ζωή, υπάρχει ευλογία στην αιωνιότητα. Αλλά ο Θεός δεν μας λέει ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Λέει, παιδιά, η πόρτα είναι στενή και λίγοι είναι που τη βρίσκουν. Τώρα θυμήθηκα κάτι εντελώς άσχετο. Μας έχει διασωθεί η Διαθήκη ενός Μητροπολίτη του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν ο Λέων Επίσκοπος Συνάδων. Και εκεί πέρα κάνει μία αυτοκριτική και λέει, ο άνθρωπος φαίνεται ότι ήταν αρκετά ευτραφής. Και λέει, εγώ τώρα πώς θα μπω από τη στενή πύλη? Έτσι πως είπε. Θα πάω, λέει, να μπω και θα σφινώσω. Και δεν είναι που θα σφινώσω εγώ. Δεν θα μπορώ να αφήσω και τους άλλους από πίσω να έρθουν. Και θα σπίσουν να σμπρώχνουν, να σμπρώξουν. Δεν θα περιμένουν από μένα τώρα. Και καταπατηθήσομαι, λέει, και καταλοηθήσομαι και αφανισμός γεννήσομαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ενδιαφέρον. Η στενή η πύλη, λοιπόν. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να έχουμε αυτόν ως προτεραιότητα. Έτσι. Πώς καταλαβαίνεις ότι ναι, εγώ πήρα την απόφαση και την βιώνω την απόφαση αυτή? Εντάξει, κάποια στιγμή πήρα την απόφαση, τώρα όμως την βιώνω? Το καταλαβαίνεις όταν εξετάζεις τις ενέργειές σου και ο Κύριος είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Ματθαίος 10:37-39. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα δεν είναι άξιός μου. Όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιός μου. Όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι άξιός μου. Και πάλι ο σταυρός. Και πάλι ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Επομένως, σου λέει, θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά περισσότερο από οτιδήποτε. Βλέπετε, πολλές φορές η αγάπη μας για τον Θεό μπορεί να παρεξηγηθεί ακόμα και από τους γονείς μας. Και να χρειαστεί να διαλέξουμε. Θα ακολουθήσω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού ή θα ακολουθήσω αυτό που μου λένε οι γονείς μου.
Ενώ οφείλω να τους τιμώ τους γονείς μου. Θυμάστε ότι είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, έτσι. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις εσένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Εντολή και ευλογία μαζί. Ωστόσο όταν έρχεται η ώρα να διαλέξω, όταν οι γονείς μου λένε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, εγώ πρέπει να διαλέξω τι να κάνω, εκεί θα βρεθώ σε δίλημα και σου λέει ποια είναι η προτεραιότητά σου.
Ποια είναι η προτεραιότητά σου.
Γιατί ο Θεός έχει αυτό το χαρακτηριστικό, απαιτεί αποκλειστικότητα, απαιτεί προτεραιότητα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που διαβάζουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 34, χωρίο 14. «Δεν επιτρέπετε να προσκυνήσετε άλλον Θεό, γιατί εγώ, ο Κύριος, δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Έτσι. Θεός ζηλότυπος ή Θεός ζηλωτής. Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και ξέρετε, στην αρχαιότητα όταν έλεγαν το όνομά μου, το όνομα ταυτιζόταν με το πρόσωπο. Ταυτιζόταν με τις ιδιότητες ενός προσώπου. Άμα διαβάσετε το κείμενο και στις πράξεις των Αποστόλων, ήτανε μαζεμένα, λέει, ονόματα 120. Τι θα πει ονόματα. Τα ονόματα τους πήγαν και μαζεύτηκαν. Ή ξέρω εγώ, έγινε σεισμός και σκοτώθηκαν ονόματα ανθρώπων χιλιάδες τόσες. Σκοτώθηκαν τα ονόματα. Οι άνθρωποι ήτανε, επομένως υπήρχε η ταύτιση του ονόματος με τον άνθρωπο. Επομένως όταν λέει το όνομά μου είναι αυτό, σημαίνει η ιδιότητά μου, έτσι, είναι αυτή. Εγώ είμαι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Έτσι λοιπόν, όταν μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για την ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό, για τη ζωή που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, «Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει μας», η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί, «κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον». Λέει, ένας πέθανε για όλους, ο Χριστός πέθανε για όλους. Άρα, λέει εδώ, πέθαναν όλοι. «Και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες μικέτι εαυτής ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι». Πέθανε για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, εάν μας ρωτούσε κανένας γιατί πέθανε ο Χριστός, θα λέγαμε πέθανε για τις αμαρτίες μας. Σωστό. Πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αλλά εδώ μας λέει και κάτι ακόμα. Πέθανε για να μην ζούμε άλλο πια για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για αυτόν. Αυτός πέθανε για μένα, εγώ θα ζήσω για αυτόν. Είναι αυτή η λογική. Και γι' αυτό ακριβώς μίλησε μέσα από αυτή την απόφαση προηγουμένως στην προς Ρωμαίους που είδαμε για ανακαίνιση του μυαλού, γιατί αυτό αλλάζει τις προτεραιότητες και αλλάζει όλο το σκοπό της ζωής. Γι' αυτό λίγο παρακάτω στη Β' Κορινθίους 5.17 διαβάζουμε «Ωστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχαία παλήλθεν ιδού γέγονε κενά». Επομένως λέει, όποιος είναι μαζί με τον Χριστό είναι τώρα καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, έχουν γίνει καινούρια, γιατί ο Θεός έχει αυτήν την τάση να κάνει τα πάντα καινούρια. Σκεφτείτε ότι στο τέλος, στην Αποκάλυψη, Αποκάλυψης 21.5, «και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού και να ποιώ πάντα». Το τέλος δηλαδή είναι «τα κάνω όλα καινούρια, περιμένουμε καινούριο ουρανό, καινούρια γη, όλα καινούρια». Επομένως, πριν να έχουμε καινούριο ουρανό και καινούρια γη, λέει «θέλω να κάνω εσένα καινούριο». Θέλω να σε κάνω εντελώς καινούριο. Θέλω τα παλιά να φύγουν και να γίνουν τα πάντα καινούρια. Λες, ωραία, τώρα στην πράξη αυτό πώς θα γίνει. Στην πράξη αυτό γίνεται όταν βιώσουμε τα λίγο παραπάνω. Προηγουμένως δεν είπε ότι αφού ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι πέθαναν, και αφού πέθανε για όλους, αυτοί που ζουν δεν ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, όσο βιώνω αυτό το ότι από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ θα ζήσω για Αυτόν, τόσο τα πάντα γίνονται καινούρια.
Και πιο καινούρια και πιο καινούρια.
Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Γι' αυτό είναι σημαντικό την Αγία Γραφή να την διαβάζουμε και να την καταλαβαίνουμε στα συμφραζόμενά της. Να θυμάστε πάντοτε, για να καταλάβετε σωστά τι λέει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται να διαβάσετε τα πριν και τα μετά. Τα πριν και τα μετά. Αλλιώς, εάν απομονώνετε χωρία, ξέρετε τι συμπεράσματα θα βγάλετε. Άλλαν τ' άλλον.
Παραδείγματος χάρη, η Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Το λέει. Ψαλμός 53:1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, ο ανόητος είπε μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Αν κόψεις μόνο το δεν υπάρχει Θεός, θα πεις η Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός.
Επομένως, το κάθε τι το καταλαβαίνουμε στα συμφραζόμενά του και όταν κάτι μας δυσκολεύει θα κοιτάμε τι λέει παραπάνω, τι λέει μετά, διότι έτσι θα καταλάβουμε σωστά τα λόγια του Θεού. Όταν λοιπόν πάρει κανένας αυτήν την απόφαση ότι εγώ δεν ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά ζω για τον Θεό, αυτό είναι μία απόφαση που ξεκινάει με μία εσωτερική αλλαγή, μία εσωτερική ανάσταση, όπου μετά η νοοτροπία γίνεται διαφορετική και αυτό είναι που επισημαίνεται στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία. Λέει, ήουν συνηγέρθητε το Χριστό. Εάν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε. Το ζητέω ζητώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αναζητώ, ψάχνω, έτσι. Να ψάχνετε να βρείτε δηλαδή τα άνω. Ού ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Εκεί που είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά του Χριστού. Επομένως, εκεί να είναι η αναζήτησή σας. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Έτσι. Η νοοτροπία σας, το τι θα σκέφτεστε, να είναι επάνω, να είναι για τον ουρανό. Να σκέφτεσαι τον ουρανό, να ζεις για τον ουρανό, να βλέπεις τα πράγματα με την προοπτική του ουρανού, όχι πάνω στη γη, γιατί απεθάνετε γάρ.
Προσέξτε, τώρα αυτό είναι αόριστος. Γιατί πεθάνατε. Τώρα το λύσει ανθρώπους, μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Ζούνε μια χαρά. Τους λέει πεθάνατε, το πήρα τη δύση ότι πεθάνατε.
Έχετε πεθάνει. Και η ζωή ημών και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Επομένως, από τη στιγμή που ξεκινήσατε να ζείτε μαζί μου, έχετε πεθάνει για τον εαυτό σας. Η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό και όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών και όταν φανερωθεί ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, έτσι, που είναι η ζωή σας, ναι, ζείτε για τον Χριστό, η ζωή σας είναι ο Χριστός, όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε και εμείς είναι αυτό φανερωθήσαστε εν δόξη. Τότε θα φανερωθείτε και εσείς, τώρα είστε κρυμμένοι, τότε θα φανερωθείτε. Και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 19, ολόκληρη η φύση λέει περιμένει το πότε θα φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Γιατί η φύση υποτάχθηκε χωρίς να το θέλει.
Ξέρετε τι έγινε με τη φύση, έτσι. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, είχε φτιάξει προηγουμένως τη γη και του είπε δική σου είναι η γη. Εσύ κανονίζεις. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριαρχήστε πάνω στη γη. Γι' αυτό στον Ψαλμό 115-16 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γη έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Έδωσε ο Κύριος τη γη στον άνθρωπο.
Αλλά η γη, όντας κάτω από την εξουσία του ανθρώπου, ήταν στη διάθεση του ανθρώπου σε όλους τους τομείς. Και όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον διάβολο, ο διάβολος παίρνοντας εξουσία πάνω στον άνθρωπο, πήρε εξουσία και πάνω στη γη που ήταν η σφαίρα κυριαρχίας του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν τόσος πόνος πάνω στη γη, τόση πόλεμη, τόση πείνα, τόση φτώχεια, τόση σεισμοί, τόσες καταστροφές, τόση δυστυχία. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που έχει εξουσία πάνω στη γη, την εξουσία που είχε την παρέδωσε στον εχθρό. Στις μέρες μας αυτό θα το λέγαμε σχάτη προδοσία, έτσι, αλλά αυτό έγινε. την παρέδωσε στον εχθρό, ο εχθρός παίρνει τη γη, την καταστρέφει και μετά ψιθυρίζει στα αυτιά των ανθρώπων. Είδες ο Θεός τι κάνει?
Εντάξει, καταστρέφει τη γη και ρίχνει το φταίξιμο στον Θεό.
Γιατί ο άνθρωπος, δίνοντας εξουσία στον διάβολο, δίνοντας τον διάβολο να έχει εξουσία πάνω στη ζωή του, του έδωσε εξουσία και πάνω σε όλη τη γη. Γι' αυτό λέει, όλη η γη συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα και περιμένει πότε θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά για να μπει στην φανέρωση της δόξας των παιδιών του Θεού. Περιμένει πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Άρα ολόκληρη η κτήση, ολόκληρο το σύμπαν περιμένει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και την αποκατάσταση που ο Κύριος θα κάνει. Επομένως, λέει, προσέξτε, έχετε πεθάνει. Επομένως, εφόσον πεθάνατε για τα πράγματα αυτού του κόσμου, το μυαλό σας να είναι στα ουράνια. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε. Να ψάχνετε τα επάνω, να αναζητάτε τα πράγματα του ουρανού και η νοοτροπία σας να είναι νοοτροπία ουρανού. Δηλαδή, όταν έχω να αποφασίσω στην καθημερινή μου ζωή, και τώρα τι κάνω, ωραία, το ποιο είναι το κριτήριο, τι είναι το καλύτερο για τον ουρανό, τι θα με φέρει πιο κοντά στον Θεό μου, τι θα κάνει τον πατέρα μου να χαρεί περισσότερο, με ποια κατεύθυνση ο πατέρας μου θα είναι περισσότερο ευχαριστημένος. Βλέπετε, αυτό είναι τώρα μία νοοτροπία, η οποία, προσέξτε, χτίζεται σιγά σιγά, γι' αυτό το μεταμορφούστε ήταν ενεστώτας. Είναι μία διαδικασία. Ξεκινάς με μία απόφαση και μπαίνεις στη διαδικασία. Ξεκινάς με τον αόριστο παραστήσε και μπαίνεις στον ενεστώτα στη διαδικασία μη σε σχηματίζεστε, αλλά μεταμορφούστε. Γιατί στο τέλος, καθώς ζεις μαζί με τον Θεό, να ξέρεις όλη η κτήση, όλο το σύμπαν, περιμένει το πότε θα φανερωθεί ποιος πραγματικά είσαι. Το σκέφτηκες ποτέ έτσι? Ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση περιμένει τη δική σου τη φανέρωση και όλων των παιδιών του Θεού φυσικά. Ωραία, λέει απεθάνετε, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μια χαρά και ζω. Τι κάνω δηλαδή, πώς το βιώνω αυτό το απεθάνετε, και σε αυτό μας βοηθάει το Ρωμαίους 6:11. Ούτω και εμείς, λέει, λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Να λογαριάζετε τους εαυτούς σας, λέει, νεκρούς ως προς την αμαρτία. Επομένως, αυτό που μας είπε, πεθάνατε, απεθάνετε γάρ, η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό, μέσα στον Θεό. Πώς θα το βιώσω? Θα το βιώσω όταν λογαριάζω τον εαυτό μου πεθαμένο, όταν έχω να αντιδράσω ή να πάρω αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, κάποιος αρχίζει να με βρίζει και μέσα μου αρχίζω να φουντώνω. Ωραία. Πώς λογίζομαι τον εαυτό μου πεθαμένο? Σκέφτομαι. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πέθανα. Ο πεθαμένος αγανακτεί? Δύσκολο. Τώρα θέλω να απαντήσω κι εγώ και να του τα πω. Ο πεθαμένος απαντάει? Δύσκολο. Επομένως, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης, της αντιπαλότητας, της καθημερινότητας, αποφασίζεις ότι θα αντιδράσω έτσι όπως θα κάνω τον Κύριό μου να χαρεί. Θα αντιδράσω με βάση ανώτερες προοπτικές. Βλέπετε, αυτό είναι τώρα τρόπος σκέψης. Είναι τρόπος νοοτροπίας. Και είναι τρόπος νοοτροπίας που μπορεί να τον χτίσει κανένας σιγά σιγά, καθώς το μυαλό του μεταμορφώνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπεις τέτοιες ενδιαφέρουσες νοοτροπίες σε ανθρώπους ξεχωριστούς της αρχαιότητας που δεν γνώριζαν τα λόγια του Θεού. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, Σοκράτης. Ανακοινώνεται η καταδικαστική απόφαση. Και αρχίζει ένας μαθητής του Απολόβερος να κλαίει. Του λέει, γιατί κλαις? Λέει, γιατί σε καταδίκασαν άδικα. Του λέει, και γιατί θέλεις να με καταδικάσουν δίκαια? Βλέπετε, η δικαιοσύνη ήταν πάνω από τον θάνατο για το μυαλό του Σωκράτη. Εφόσον δεν έκανα κάτι άδικο, θα καταδίκασα στο θάνατο. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, στο θέμα της πλεονεξίας, βγήκε ο Σωκράτης στην αγορά, την αρχαία αγορά των Αθηνών, είδε γύρω-γύρω όλα αυτά που πουλούνται και είπε, πω πω, τι πολλά πράγματα που δεν μου χρειάζονται. Επομένως, είναι μία νοοτροπία που την χτίζει κανένας. Βλέπετε, τώρα μιλήσα για μία νοοτροπία αυτάρκειας και μία νοοτροπία δικαιοσύνης. Τέτοιες νοοτροπίες λοιπόν είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού και καθώς τον μελετούμε σιγά σιγά το μυαλό μας ανακαινίζεται, γίνεται καινούριο, το μυαλό μας προσαρμόζεται στις αλήθειες του λόγου του Θεού και καλούμαστε αυτά να γίνονται μέσα μας βίωμα. Γι' αυτό η πρακτική συμβολή που δίνω, όταν κάποιος σε αγανακτεί, σε θυμώνει, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που λες τώρα θα εκραγώ, μην αντιδράς αμέσως. Μην αντιδράς αμέσως. Ναι, εκεί σου λένε πες το αλφάβητο. Πολλά είναι 24 γράμμα. Πάντως μην αντιδράς. Μην αντιδράς αμέσως. Εκείνη την ώρα προσευχή σου και πες μου, Θεέ μου, τώρα οδήγησέ με πώς να ενεργήσω, πώς να απαντήσω, τι να κάνω. Επομένως λέει, να λογαριάζετε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζωντανούς ως προς τον Θεό. Ειδικά όταν πρόκειται για κάτι που ξέρουμε ότι είναι αμαρτία, ίσον που ξέρουμε ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όπως είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού, τότε η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Τώρα, όταν είναι θέματα που λες τώρα για αυτό το θέμα δεν ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού ή δεν είναι ξεκάθαρος ο Λόγος του Θεού, είναι άλλο θέμα, αλλά για αυτά που είναι ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού, λες αυτό είναι αμαρτία. Ξέρετε τι σημαίνει αμαρτία, έτσι? Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Η αρχική λέξη, αμαρτάνω, σημαίνει αστοχώ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στον Ηρόδοτο, ο άδραστος λέει, βγήκανε για κυνήγι αγριογούρουνο, ακοντίζον τον ίν, ρίχνει το ακόντιο να χτυπήσει το αγριογούρουνο, του μεν αμαρτάνει, αστοχή, την χάνει δε του Κρίσου παιδός και πετυχαίνει το παιδί του Κρίσου και τη σκοτώνεται ο γιος του Κρίσου. Του μεν αμαρτάνει. Ο άδραστος ρίχνει το ακόντιο, ο στόχος του είναι το αγριογούρουνο, αντί να πετύχει όμως το αγριογούρουνο, αστοχή, αμαρτάνει και πετυχαίνει το παιδί του Κρίσου. Αμαρτία λοιπόν είναι η αστοχία, ίσον ο Θεός έχει βάλει για μας στόχους και όταν στοχεύουμε έξω από το θέλημα του Θεού, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Και έρχεται στην 1 Πέτρου 2:24 ο Απόστολος Πέτρος να μας πει ως ο Ιησούς Χριστός τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον. Ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας και τις σήκωσε επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Είναι τες αμαρτίες απογενόμενοι, έτσι ώστε την αμαρτία, ό,τι ξέρουμε δηλαδή ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, ότι είναι αστοχία του θελήματος του Θεού, να τις βάλουμε στην άκρη, απογενόμενοι, μακριά. Τη δικαιοσύνη ζήσουμε, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό βλέπετε φέρνει μέσα μας θεραπεία, εσωτερική θεραπεία. Η συνέχεια είναι ου το μόλοπι ιάθητε και με τις πληγές του γιατρευτήκατε. Έτσι λοιπόν ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που δεν ακολουθεί αυτήν την νοοτροπία, έτσι. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζήσουμε εμείς αντίθετα στο ρεύμα, να ζήσουμε σε αντίθετη νοοτροπία με την νοοτροπία του κόσμου. Και αυτό, ξέρετε, μας κάνει να είμαστε ξεχωριστοί, μας κάνει ο κόσμος να μας βλέπει περίεργα και εμείς να βλέπουμε περίεργα τον κόσμο. Δέστε τι ωραίο που το λέει στο Γαλάτας 6:14. «Εμή δε μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εγώ λέει δεν θέλω να καυχηθώ σε τίποτε άλλο, δεν θέλω να καυχαίμαι, παρά μόνο στον σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. «Διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ κόσμο». Στον σταυρό του Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο και ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα. Με άλλα λόγια, ανάμεσα σε μένα και στον κόσμο είναι ο σταυρός του Χριστού. Εγώ τον κόσμο τον βλέπω σταυρωμένο. Με άλλα λόγια, δεν με ελκύει ο κόσμος. Πεθαμένος είναι, είναι στο σταυρό. Απ' την άλλη μεριά και ο κόσμος εμένα βλέπει σταυρωμένο. Από άλλο ανέκδοτο είναι. Από άλλο πλανήτη είναι. Θυμάμαι έναν συνάδελφο κάθε φορά που να έβλεπε στο πανεπιστήμιο. Τι κάνεις, έλεγα, δόξα το Θεό καλά. Και μου έλεγε, αχ, η άλλη όψη της Ελλάδας. Γιατί όλοι έλεγαν, αχ, σήμερα έτσι, αχ, η κατάσταση έτσι και τα λοιπά. Όταν έβλεπα έναν άνθρωπο να χαμογελάει και να λέει, δόξα το Θεό, και το έλεγε κάθε φορά που με έβλεπε και το έλεγα, δόξα το Θεό, αχ, μου έλεγε, η άλλη όψη της Ελλάδας. Έτσι, ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμάς και εμείς ως προς τον κόσμο. Αυτό τώρα είναι μια νοοτροπία η οποία χτίζεται σιγά σιγά. Δηλαδή κανένας να μην απογοητεύεται μέσα του όταν λέει, μα εγώ δεν το βιώνω αυτό. Ωραία. Εάν θέλεις να το βιώσεις, εάν έχεις στόχο να το βιώσεις, θα αρχίσεις να το βιώνεις σιγά σιγά, καθώς το μυαλό σου γίνεται καινούριο, καθώς γεμίζει από τα λόγια του Θεού και γίνεται καινούριο. Έτσι. Όσο γεμίζει από τα λόγια του Θεού το μυαλό σου και όσο η καρδιά σου γεμίζει από τα λόγια του Θεού, από τις αλήθειες του Θεού, προχωράς. Γι' αυτό μιλούμε για πνευματική πρόοδο. Έτσι. Και επειδή η πνευματική πρόοδος, ξέρετε, είναι επιλογή μας, το ξέρετε αυτό, ότι προχωράς πνευματικά όσο θέλεις. Όχι όσο θέλει ο Θεός, προχωράς όσο θέλεις εσύ. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου εκεί στο 4ο κεφάλαιο. Πλησιάστε στον Θεό και αυτός θα σας πλησιάσει. Εγγύσατε το Θεό και εγγύει μην. Πρώτα θα πλησιάσεις εσύ τον Θεό και τότε ο Θεός θα σε πλησιάσει. Γιατί σέβεται την ελευθερία σου. Σου λέει θα προχωρήσεις μαζί μου όσο θέλεις. Γι' αυτό βλέπετε, δύο άνθρωποι αποφασίζουν να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους μία μέρα, τους συναντάς μετά από 10 χρόνια, την ίδια μέρα είχαν προσευχηθεί, την ίδια μέρα είχαν αποφασίσει να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους. Μετά από 10 χρόνια, ο ένας έχει προχωρήσει μίλια μπροστά και ο άλλος έχει κάνει 10 βήματα μόνο. Γιατί? Καθένας μας επιλέγει το πόσο θα προχωρήσει στη ζωή του με τον Θεό. Δεν μας αναγκάζει ο Θεός σε τίποτα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν το χωράει το μυαλό μου και νομίζω ότι ποτέ δεν θα το χωρέσει. Όταν βρεθώ εκεί πάνω με τη χάρη του Θεού στη δόξα, τότε ίσως αρχίσω να καταλαβαίνω κάτι. Το γιατί ο Θεός μας άφησε ελεύθερους. Και μας αφήνει ελεύθερους και μη πιστούς μας αφήνει ελεύθερους και πιστούς μας αφήνει ελεύθερους. Δηλαδή, άντε, τους μη πιστούς να τους αφήσει ελεύθερους αν θέλεις να έρθουν. Και τους πιστούς και αυτούς ελεύθερους. Όσο θέλουν να προχωρήσουν, εάν θέλουν να προχωρήσουν. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει μαζί μας μία σχέση αγάπης και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ελευθερία. Ο Θεός μας αγαπά και γι' αυτό μας αφήνει ελεύθερους και θέλει και εμείς επειδή θέλουμε να Τον αγαπήσουμε και να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος στο 2ο κεφάλαιο στα χωρία 19-20 «Εγώ γάρ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω». Ζώντας με βάση τον νόμο, πέθανα ως προς τον νόμο για να ζήσω μαζί με τον Θεό. Χριστό συνεσταύρωμαι. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Όπως σταυρώθηκε ο Χριστός, έτσι έχω σταυρωθεί και εγώ. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Ζω δε ουκέτι εγώ, επομένως από τη στιγμή που σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό, δε ζω πια εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ο Χριστός ζει μέσα μου. Ω δε νυν ζω εν σαρκή, και αυτό που με βλέπετε λέει τώρα να ζω, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού, ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γι' αυτόν που με αγάπησε, γι' αυτόν που παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου, γι' αυτόν ζω και αυτό που με βλέπετε να ζω δεν είμαι εγώ που ζω, είναι ο Χριστός που ζει μέσα μου. Επομένως, ποιος είναι ο σκοπός της αφιέρωσης? Ο σκοπός της αφιέρωσης είναι να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα μας οδηγήσει σε μία διαδικασία. Η διαδικασία είναι συνεχώς να αποβάλουμε την νοοτροπία του κόσμου γύρω μας, την νοοτροπία του εγωκεντρισμού και να προσαρμόζεται το μυαλό μας, να ανανεώνεται το μυαλό μας καθώς γεμίζει από τις αλήθειες του Θεού, από τα λόγια του Θεού και καθώς η ζωή μας προσαρμόζεται στα λόγια του Θεού, έτσι ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν μία απεικόνιση, ελαττωματική ενδεχομένως, αλλά μία αλφα απεικόνιση του Ιησού Χριστού, κάτι δηλαδή που θα ξεχωρίζει και θα τους κάνει να λένε «εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό και υπάρχει κάτι καλό και κάτι ενδιαφέρον». Γι' αυτό βλέπετε, πρώτα μιλάει η ζωή μας και μετά μιλούν τα λόγια μας. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να δουν. Έχουν ακούσει πολλά. Είμαστε σε μια χριστιανική χώρα, επομένως έχουν ακούσει πολλά. Χρειάζεται να δουν και μετά και να ακούσουν από τους ανθρώπους τους οποίους βλέπουν. Έτσι, δεν υποτιμούμε το να ακούσουν, πρέπει να ακούσουν. Αλλά χρειάζεται να δουν μια ζωή η οποία θα αντανακλά Χριστό. Ξέρετε, υπάρχει ένα χωρίο στην Β' Κορινθίους 3.18 που λέει «Την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν». Και αυτό, άμα δείτε την μετάφραση εδώ πέρα, λέει «Κοιτάζοντας σε καθρέφτη την δόξα του Κυρίου». Και αυτό θα μπορούσε να είναι μία ερμηνεία του «κατοπτρίζομαι». Αλλά, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα με τον Θεοφύλακτο Αχρίδος, το «κατοπτρίζομαι» σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει «αντανακλώ». Επομένως, όχι εγώ κοιτάζω τη δόξα του Κυρίου, αλλά εγώ αντανακλώ τη δόξα του Κυρίου. Καθώς πέφτει η δόξα του Κυρίου, η λαμπρότητα του Κυρίου πάνω και εγώ την αντανακλώ, μεταμορφώνομαι από δόξα σε δόξα από το Πνεύμα του Κυρίου. Αμήν.